Pirmsdažām nedēļām mēs runājām par salacgrīviešu iniciatīvām, pašiem ķeroties pie lietas un veidojot savas patruļas cīņai pret malzvejniekiem. Un šoreiz stāstīsim, kā tad klājas Vidzemes, bet precīzāk Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektoriem un arī viņu sadarbības partneriem Vidzemē. Esam piezvanījuši laikraksta Auseklis redaktorē Regīnai Tamanei. Labrīt, Regīna!
Labrīt!
Cik tad bieži inspektori un viņu palīgi ir šajā laikā jau devušies reidos, vai ir zināms šis apjoms?
Jā, protams, ļoti bieži. Par darbu maliķu trūkumu laša nārdu sargātāji nesūdas. Kopš 1. oktobra jau norganizēti ir 74 reidi. Un tas ir bijis iespējams tāpēc, ka sargātāju rindās ir ļoti daudz cilvēku. Tie ir ne tikai Valmieras reģionālās vidas pārvaldes inspektori, ir arī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri, sabiedriskie vidas inspektori un pie jūrā arī ļoti daudz palīdz valsts policijas salcgrīvas iecirkņa vīri. Un dienā pat tiek četras grupas pat izbrauc uz dažādām upītēm un jūras piekrastēm, lai sargātu šo lašu un daimiņu nārstu.
Bet tā braukšana notiek pēc kaut kāda izsaukuma, pēc novērojuma jau vai vienkārši tāpat regulāri patrulēšanas?
Viņi paši jau gadiem gudri cilvēki un zina, kur ir labākās nārsta vietas. Un reizēm arī, protams, arī kāds iedzīvotājs piezvana. Un to viņi var atļauties tik daudz arī šajos reidos doties tāpēc, ka Vides aizsardzības fondā ir gūts finansējums degvielai. Un kas tad ir šajos reidos ir izņēmts un daļai arī konfiscēts? 22 zīļu tīkli, 1588 metru garumā, 9 mazizmēru tīkli, 14 mēģi murdi, konfiscētas ir pāris gumijas laivas, spinīgi žebērkus, ūdens necaurlaidīgs tērps un arī gumijas zābaki, kas no maliķiem vajadzīgs šajā laikā. Jā.
Maliķi, es pat nezināju.
Maliķi, malu zvejnieki, maliķi, jā. Tāpat trīs lukturi un viens no tiem ir tāds īpaši izgatavot zemūdens, ko izgatavo paša laša dūrēja. Tas ir hermētiski noslēgts un piesprināts kārtas galā, un kad to spīdina zem ūdens, nu tad reiz dalībniekiem to ir grūti ieraudzīt.
Kā ir ar pašiem maliķiem, ja, jeb tiem saucamajiem malu zvejniekiem? Es saprotu, ka murdi, jā, laivas, lukturi, tīkli, tas viss aprīkojums. Kā ir ar cilvēkiem? Tie arī ir pieķerti, noķerti, sodīti?
Jā, nelikumīgā nodarbē līdz šim ir pieķerti 14 malu zvejnieki. Un lielākā daļa no viņiem ir iebraucēji, no Rūjens, Valmieras, Rīgas, Jelgavas, ir arī vietējie, ir arī no bijušā Limbažajām teritorijas, no Vīķins un no Limbažiem. Un pārsvarā viņi pieķer Celtgrīvas novada teritorijā, Salacā, tās pietekās un citās mazajās upītēs, Svētupē, Jaunupē, Kordjē, Plusupītē un daži pieķert arī jūras piekrastē.
Cik aktīvi iedzīvotāji ir iesaistoties ar saviem ziņojumiem, lai palīdzētu novērst malzvejniecību?
Nu, man teica vides inspektors, ka īpaši aktīvi nav, vismaz tā informācija nav bijusi tāda, nu, ļoti noderīga, bet, kā jau stāstīja, ka Salacgrīvas novada doma ir šogad izsludinājusi akciju Upes sargs aicinot iedzīvotājus iesaistīties cīņā pret malzvejniekiem un sola par viņu foto vai uzfilmēt materiālu, ko nosūtītu uz pašvaldības informācijas nodeļu 300 eiro balvu. Bet līdz šim, kā es noskaidroju, tikai vidas inspektori vien šīs fotogrāfijas ir sūtījuši. Un arī kāds nezināms dabas draugs Salacgrīvā bija izlīmējis aicinājumu ziņot par malzvejniekiem. Un to pieķeršanas gadījumā solot par šo informāciju līdz 250 eiro. Vai tas ir noticis? Grūti teikt, jo zvanot uz šo numuriņu, kas ir norādīts aicinājumā, tur atbild, neatbild cilvēks.
Redz, ka izrādās tomēr nav pietiekami mudinājis šis atlīdzības faktors iesaistīties ar iedzīvotājus. Nu, tā sanāk.
Jā, bet nu, es varu teikt, ka piemēram pirmajiem pieķertajiem, kam sots jau ir izlēmts kāds būs, jā, tas ir vidēji aptuveni 400 līdz 450 eiro administrīvais sots, un vēl jā, ir zivis lomā, jā. Tad vēl jāmaksā arī par zīvu resursu nodarītiem zaudējumiem, un pirmajām trim personām šis zaudējums ir aprēķināts vairāk nekā 2000 eiro, kas viņiem jāmaksā.
Par zvejas rīkiem nelikumīgajiem, tad jūs jau izstāstījāt, ja? Tad tas ir murdi, laivas, luktūri, kas tik vēl nav tiešām spēcīgs aprīkojums izrādās. Cik ilgi vēl šis ierobežojumu un cīņas periods ir paredzams, kad proti beigsies nārsta laika ierobežojumi?
Upes liegums beidzas 30. novembrī, bet jūrā jau pavisam drīz tas ir 15. novembrī. Vides inspektori gan spriež, ka vajadzētu varbūt šo laiku pagarināt, jo šobrīd izskatās, ka uz nāstu iet nu, pamazs lašveidīgo un iespējams, ka tas notiks vēlāk un tas rada jaunas bažas, jo liegums jau būs beidzies. Un inspektors uzskata, ka jūrā varētu lašus izskaldīt, kā viņš saka, ja, un tad arī nebūs kam nākt iekšā upēs un principā viņa prāt jūrā liegumu vajadzētu arī pagarināt.
Interesanti, tas ir ar silto laiku saistāms vai kā tas varētu būt, ka šis periods aizkavējas?
es tās lašu parasti nezinu, bet nu, inspektori tā ir novērojuši. Un vēl ko es gribētu teikt, ka Vidzemes zvejnieku biedrība, kas šobrīd piedalās reidos, rūpējas arī par lašu atražošanu. Nu, pat pirmdien uz Tomas Zivjaudzētavu nogādāt 50 lašu mammas un papi, kas paredzētas laukšanai. Un šis jau ir piektais gads, kad tiek ķerti vaislinieki, bet tam nākamajā pavasarī upēs tiek laisti iekšā lašu masas.
Liels paldies par sarunu, tā bija Regīna Tamāne, laikrakstā Auseklis redaktore Limbažos, ar kuru šorīt mēs sazvanījāmies. Paldies!